นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตานี้เวลาฟังธรรมเวลานั่งสมาธิแล้วไม่ต้องลืมเพราะว่าต้องการเสียงต้องการฟังธรรมธรรมะคำสั่งสอนนั้นเข้าทางโสตทางหูตาไม่เกี่ยวตามีไว้สำหรับเดินทางหูมีไว้สำหรับฟังธรรมเมื่อเราหลับตาเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในนึกบริกรรมพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกรวมใจเข้ามาไม่ให้ใจออกไปภายนอกจิตใจของคนเราได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในร่างกายจิตใจนี่แหละจิตใจเวลามันร้อนวุ่นวายคือมันแสสายออกไปภายนอกถ้ามันออกนอกจิตนอกใจนอกจากภาวนาพุทโธแล้วมันมีเรื่องราวมากมายหลายอย่างส่วนมากหลักของจิตใจนั้นเป็นว่าโทษของตัวเองมองไม่ค่อยเห็นถ้าออกไปภายนอกมันเห็นโทษคนอื่นคนอื่นทำไม่ดีอย่างนั้นพูดไม่ดีอย่างนั้นคิดไม่ดีอย่างนี้มันคอยไปยึดไปถือภายนอกจิตใจมันก็ร้อนร้อนด้วยไฟราคะร้อนด้วยไฟโทสะโมหะอยู่ไหนไปไหนก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนคือจิตไม่สงบจิตของผู้ใดภาวนาไม่ว่าบทใดข้อใดเอามาภาวนาพาให้จิตใจสลดสังเวชสงบระงับได้ทุกข้อทุกอย่างนั่นแหละก็เป็นอุบายภาวนาได้ทั้งนั้นอย่าว่าแต่คำว่าพุทโธหรืออย่างอื่นแม้ต้นไม้ใบหญ้าไฟป่าที่ไหม้มามันก็เป็นอุบายภาวนาได้ทั้งนั้นหรือต้นไม้ที่เราอยู่ในป่าดงใหญ่อย่างนี้เมื่อไฟป่าไหม้ไปแล้วไหม้หญ้าไปแล้วมันก็ที่เหลือเศษนั้นมันก็ไหม้ต้นไม้ต้นไม้ก็หักได้ยินเสียงต้นไม้หักบ่อยๆนั่นคือว่าไฟมันไหม้ต้นไม้แล้วก็หักตุ่มลงไปต้นไม้ที่ไฟไหม้แล้วหักมันก็เป็นโอบายเตือนเราท่านทั้งหลายทุกครั้งที่ต้นไม้หักก็ให้นึกถึงว่าต้นไม้มันยังหักมันยังพังมันยังตายมันยังล่มลงไปสู่แผ่นดินเสียงที่กระทบมันดังมาเข้าหูเรานั่นก็คือว่าแสดงมรณะกรรมฐานต้นไม้มันยังตายคนเราไม่ตายจะเอาไปไว้ที่ไหนคนเราไม่ล่มไม่ตายไม่มีก็เป็นโลบายนึกถึงความตายเป็นโอปนยิโกน้อมเข้ามาถึงตัวของเรา ที่จิตมายึดมาถือว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าภาวนามันไม่ถึงภายในเราเวลาได้ยินเสียงไม่หักก็ให้นึกภาวนาว่าเราต้องตายมรณังเมภวิสติการตายคนตายสัตว์ตายไม่ว่าใครๆที่เกิดมาแล้วนะมันต้องมีความตายเหมือนต้นไม้ที่ตั้งขึ้นมาเป็นต้นเป็นลำไม่นานมันก็ตายมันก็หักลงมาแต่ถ้าเราไม่พิจารณาเห็นต้นไม้ต่างๆมันใหญ่โตต้นไม้ยางอย่างนี้ถ้าดูผิวเผินก็เหมือนกับว่ามันจะไม่หักมันใหญ่มันโตขนาดนั้นแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นต้นไม้ที่ใหญ่ๆนั่นแหละเมื่อถึงเวลาได้เวลามันหักโค่นลงมาด้วยเหตุบังเอิญในรากในเงาในต้นในลำมันหักเองก็มีไฟไหม้ให้หักก็มีคนตัดให้หักลงไปก็มีสิ่งเหล่านี้ย่อมแสดงเตือนจิตใจของเราทุกคนที่เกิดมาแล้วนี่แหละถ้าใจไม่สงบก็มองไม่เห็นเข้าใจว่าอุบายธรรมก็มีแค่พุทโธความจริงทุกอย่างมันก็เป็นพุทโธได้เรากำหนดความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความพลัดพรากจากของรักของชอบใจอันใดก็ตามเอามาพินิจพิจารณาเอามาสอนใจของเราได้นั่นแหละท่านว่าเป็นอุบายสมถกรรมฐานเป็นอุบายเตือนจิตใจนี่ให้มีความสงบตั้งมั่นอะไรอะไรก็เป็นอุบายภาวนาทางนั้นถ้ารู้จักเอามาสอนจิตใจของตัวเองหรือว่าไฟมันไหม้ไฟป่ามันไหม้ดูไฟภายนอกเวลาจะไปดับมันก็ร้อนธรรมดาไฟมันมีความร้อนอย่างนั้นไม่ว่ายุคใดสมัยใดไฟมันก็เป็นของร้อนน้ำมันก็เป็นของเย็นมันมีมาในโลกอย่างนั้นเหมือนคนทำบุญคนทำบุญเหมือนน้ำเย็นคนรักษาศีลภาวนาเย็นเหมือนน้ำคนไม่ทำบุญให้ทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนามันเป็นไฟเหมือนไฟมันร้อนมันไหม้เรื่อยไปไฟสมัยใดยุคใดก็ตามไฟเป็นของร้อนกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันมีอยู่ในใจของมนุษย์มันก็เป็นของร้อนไม่ว่ายุคใดสมัยใดมันก็ร้อนอย่างนี้แหละน้ำเวลายุคใดสมัยใดก็ตามน้ำเป็นของเย็นก่อนครั้งพุทธกาลน้ำก็เย็นสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายน้ำก็เย็นจนเหลือมาถึงพวกเรามาเกิดในโลกนี้อีกน้ำก็ยังแสดงความเย็นอยู่นั่นแหละถ้าน้ำน้อยก็บ่นหาน้ำถ้าน้ำมากก็บ่นว่ามันท่วมไร่ท่วมนาท่วมนั่นท่วมนี่เป็นทุกข์เป็นร้อนเอาถึงคนตาย สิ่งเหล่านี้แหละเมื่อผู้ใดตั้งใจรวมจิตรวมใจให้สงบระงับตั้งมั่นลงไปในจิตใจได้อะไรอะไรก็เป็นศีลเป็นธรรมเป็นคำสั่งสอนได้ทางนั้นดังนั้นไม่ต้องให้จิตใจว่าเววิตกวิจารฟุ้งซ่านลำคาญไปภายนอกถ้ารวมกำลังเข้ามาภายในจิตใจนึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นึกเอาคุณพระธรรมเป็นอารมณ์นึกเอาคุณพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์เมื่อในจิตใจของเราทุกคนมีคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแล้วอยู่ที่นี่ก็เย็นสบายไปที่ไหนก็เย็นสบายเพราะว่าคุณพระเหมือนกับน้ำ น้ำเมื่อคลายใช้สอยก็เย็นเมื่อไม่มีคุณพระไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เจริญอยู่ในใจในใจมนุษย์คนเรามันก็ร้อนร้อนด้วยราคะกินาไฟคือราคะโทสะกินาไฟคือโทสะโมหะกินาไฟคือโมหะทีนี้มันก็ร้อนล่ะในจิตในใจนั่นมันร้อนเพราะความยึดถือในโลกนี้ความยึดความถือตัวอุปทานเป็นทุกข์ในโลกเป็นทุกข์ในใจเมื่อจิตใจของผู้ใดไปยึดถืออำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงมันก็ร้อนไหม้หัวใจเวลานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ในดวงจิตดวงใจไม่ให้จิตใจท้อถอยอันนี้แล้วว่าทำจิตทำใจให้สงบตั้งมั่นรวมจิตใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิทำใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ให้เป็นหลายจิตหลายใจเมื่อมีหลายจิตหลายใจหลายกระแสออกไปมันเป็นทุกข์รักษาไม่ได้ถ้ารวมเข้ามาตาก็รวมเข้าไปที่จิตที่ใจผู้รู้อยู่ในภายในนี้หูก็รวมเข้าไปที่จิตที่ใจนี้จมูกก็รวมเข้าไปที่นี้รสลิ้นก็รวมเข้าไปกายโผฏฐัพพะก็รวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รวมลงในจิตอันเดียวรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมก็รวมเข้าไปที่ใจนั่นจิตใจเป็นผู้รู้จิตใจเป็นผู้หลงที่ท่านให้ภาวนาเพื่อให้จิตใจมาสงบตั้งมั่นเมื่อจิตมาสงบตั้งมั่นแล้วจิตอันนี้แหละมันจะได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงคือจะได้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายลุ่มหลงมัวเมาอยู่มันมีความร้อนความทุกข์ตามอายตนะทั้งหลายถ้าจิตไม่สงบตั้งมั่นไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวหรอกมันร้อนเป็นไฟอยู่ที่ไหนก็ร้อนที่นั่นเดินไปที่ไหนก็ร้อนที่นั่นนอนอยู่ก็ร้อนยืนอยู่ก็ร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนอะไรมันร้อนอะไรก็จิตมันไม่สงบจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวมันก็ร้อนอย่างนี้แหละฉะนั้นต้องให้จิตใจสงบระงับเป็นดวงเดียวที่ท่านให้นึกอย่างนั้นพิจารณาอย่างนี้รวมใจความก็คือว่าให้ใจมันมารู้มาแจ้งอยู่ณภายในไม่ให้ใจฟุ้งซ่านลั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงนั่นเองท่านจึงมีอุบายธรรมต่างๆให้นึกให้เจริญหรือมาพิจารณาร่างกายกองกระดูกของตัวเองให้รู้ให้เห็นให้แจ้งภายในจนจิตใจเข้าใจเองได้ความแจ่มแจ้งในจิตในใจของตัวเองจิตใจจึงจะสงบระงับไม่ใช่แป๊ะแค่สงบระงับนั้นเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นดีแล้วอะไรอะไรทุกอย่างในโลกนี่แหละทั้งโลกภายนอกและโลกภายในมันก็ตกอยู่ในลักษณะ3ประการคืออนิจจังไม่เที่ยงทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งจิตทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายทุกขังมันเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราความมายึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นความหลงเป็นความไม่รู้ต่างหากคำว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมปฏิบัติไม่ใช่รู้ที่อื่นมันก็รู้กายรู้จิตรู้เข้ามาที่ตัวเรานี่เองมาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจได้เมื่อมาสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจได้อันนี้แหละเป็นว่าที่ภาวนาอยู่ที่ใจจิตใจผู้รู้อยู่ที่ไหนก็ที่นั้นเรานึกพุทโธพุทโธก็ดีนึกที่ไหนก็ที่นั้นไม่ต้องไปหาที่ให้มันมาก ลมหายใจเข้าออกมันก็อันเดียวกันต้องการจิตสงบตั้งมั่นต้องการจิตรู้แจ้งรู้จริงในธรรมะปฏิบัติเพื่อจะได้ถอนทิฏฐิความเห็นผิดต่างๆออกจากจิตใจดวงจิตดวงใจจะได้รู้แจ้งแทงตลอดคำว่ารู้แจ้งแทงตลอดนั้นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วก็จะเห็นเองเข้าใจเองภายในนั่นแหละคือว่าโลกหมายถึงตัวเราหรือคนอื่นมันก็เหมือนกันสัตว์อื่นมันก็เหมือนกันหรือต้นไม้ภูเขามันก็เหมือนกันคำว่าเหมือนกันก็คือว่าธาตุดินเหมือนกันธาตุน้ำเหมือนกันธาตุไฟเหมือนกันธาตุลมเหมือนกันธาตุเหล่านั้นเขาไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่จิตมนุษย์ที่มีกิเลสมันเดือดร้อนของมันเองเพราะไม่แจ้งในจิตจิตมันหลงมันหลงเพราะความอยากได้หน้าได้ตาได้ชื่อได้เสียงเพราะโลภโทสะโมหะในจิตใจนั่นเองจึงได้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าพระองค์จึงรวมลงไปว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีเมื่อจิตมันมีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิแล้วมันก็ร้อนไม่ว่าคนชาติใดภาษาใดก็ตามมันก็ร้อนกิเลสของตัวเองนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าอันอื่นมันร้อนธาตุดินเขาไม่ร้อนธาตุน้ำเขาไม่ร้อนธาตุไฟเขาไม่ร้อนธาตุลมเขาไม่ร้อนร้อนจริงๆแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางยึดมั่นถือมั่นมันก็ร้อนเป็นทุกข์ฆ่าฟันลันแทงกันก็เพราะว่ากิเลสในใจอันนี้แหละความโลภในใจความโกรธในใจความหลงในใจจึงได้เกิดอิจฉาตาร้อนแก่กันและกันจึงจำเป็นต้องรวมจิตใจเข้ามาพินิจพิจารณาให้ดีว่ามันมาจากตัณหากามตัณหาความรักใคร่พอใจในกามภาวะต่ำตัณหาความปรารถนาในภพในชาติอยากจะให้มันดียิ่งขึ้นไปตามอำนาจของตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานั่นแหละมันพาให้ใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายวุ่นวายเดือดร้อนถ้าว่าดูความจริงเข้าไปให้ถึงความจริงแล้วธาตุดินเขาร้อนที่ไหนธาตุดินในตัวเราก็คือขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งก็นี่แหละดินแต่ว่าดินก้อนนี้นะมันดินเคลื่อนไหวไปมาได้ไม่เหมือนดินภายนอกที่เราปลูกบ้านเรือนกุฏิวิหารอยู่อาศัยนะอันนั้นดินภายนอกมันก็ดินอันเดียวนี่แหละที่มาเป็นตัวตนคนเรามันก็ก้อนดินก้อนดินสะเก็ดดินทั้งนั้นเมื่อจิตมันไม่รู้ก้อนดินสะเก็ดดินมันก็ไปทุกข์กับดินภายนอกดินภายนอกเขาไม่ทุกข์สมมุติว่าคนเราเมื่อตายมลมหายใจหมดแล้วจิตไม่อยู่ในร่างแล้วธาตุดินก้อนนี้เขาเอาไปฝังดินเหมือนคนโบราณฝังดินเพื่อให้หายเหม็นมันก็ไม่ว่าอะไรก้อนธาตุดินอันนี้แต่ว่าถ้าธาตุจิตมันอยู่นี่แหละไม่ได้จะเอากันไปฝังดินทั้งดิบนั้นไม่ยอมร้องไห้น้ำตาไหลหรือว่าตายแล้วลองเอาไปเผาไฟดูมันก็ไม่ว่าอะไรเผาก็เผาไปไฟก็ไหม้ไปมันก็ไม่วิ่งหนีแต่ว่าถ้าจิตมันอยู่นี่แหละไม่ได้จะเอากันเผาไฟมันไปได้มันก็วิ่งหนีจากกองไฟนั่นละจะเห็นได้ว่ามันเป็นที่จิตที่ใจไปยึดถือเมื่อจิตไปยึดถือนะมันเกิดเรื่องราวขึ้นมาถ้าจิตไม่ยึดถือนะดินเขาไม่ทุกข์จิตมนุษย์ใจมนุษย์ใจกิเลสมนุษย์ใจของเราล่ะมันเป็นทุกข์ดินเขาไม่ทุกข์น้ำเขาไม่ทุกข์ น้ำน้อยน้ำมากน้ำไม่ไหลน้ำไม่พอใช้มันก็ไม่ทุกข์น้ำเขาไม่ทุกข์แล้วอะไรทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจเราหรือว่าพระเนนที่อยู่ถ้ำปองถ้าน้ำบ่พอก็บ่นให้น้ำน้ำมันก็ไม่ว่าอะไรมันก็เฉยอยู่ตามเรื่องจิตคนเรามันเป็นทุกข์เป็นร้อนที่มันทุกข์มันร้อนเนี่ยเพราะอะไรก็นี่แหละก็เพราะว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะโลภะจิตน่ะมันมีอยู่ในตัวดินเขาไม่เดือดร้อนจิตของเราเดือดร้อนน้ำเขาไม่เดือดร้อนจิตของเราเดือดร้อนไฟเขาไม่เดือดร้อนจิตของคนเรามันเดือดร้อนลมเขาไม่เดือดร้อนจิตคนเรามันเดือดร้อนเท่านี้มันก็มองไม่เห็นรู้ไม่ได้เมื่อมองไม่เห็นรู้ไม่ได้มันก็ออกไปรับเอาเรื่องราวต่างๆฟุ้งซ่านลำคาญไม่สงบระงับนั่นก็คือว่าด้วยอำนาจราคะกินาไฟคือราคะโทสะกินาไฟคือโทสะโมหะกินาไฟคือโมหะคือจิตไม่ภาวนาพุทโธนั่นเองพุทธะพุทโธหมายถึงจิตรู้จิตผู้รู้เมื่อจิตใจผู้รู้มีอยู่ในกายในจิตในตัวคนเรามันก็ไม่รู้มันรู้ไปตามความหลงยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในชาติในตระกูลในเมื่อเวลาถูกสรรเสริญเยินยอก็ดีอกดีใจว่าตัวดีตัวเด่นเวลาถูกติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีให้ก็เสียอกเสียใจว่าผู้อื่นดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้อะไรเป็นมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เนี่ยแหละด้วยอำนาจกิเลสคือความหลงจิตมันมายึดร่างยึดกายยึดตัวยึดตนยึดชาติยึดตระกูลยึดฟ้ายึดดินวุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละในนั้นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นท่านจึงตรัสไว้ว่ามันร้อนด้วยไฟไม่ใช่ไฟภายนอกมันไฟในใจไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเกิดในที่ไหนมันก็ยึดว่าข้าเกิดในประเทศนั้นแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยก็ดีจะเป็นแผ่นดินไทยแน่หรือก่อนไทยไม่มาอยู่ใครเป็นเจ้าแผ่นดินนี้อยู่แผ่นดินมันก็เป็นอยู่อย่างนี้มนุษย์มันมาหลงยึดเอาถือเอาก็ว่าเป็นของเราสถานที่เขาไม่ได้ว่าเป็นของใครใครจะมาอยู่มันก็เฉยใครจะมาภาวนาทำอะไรแผ่นดินมันก็เฉยถ้ำมันก็เฉยแต่จิตมนุษย์คนเรามันไม่เฉยนะมันไม่ภาวนาไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็มีเรื่องมีราวฟุ้งซ่านลำคาญจิตไม่สงบมายึดมาถือสมมุติกันไปว่ากันไปข้าพเจ้าเป็นคนไทยข้าพเจ้าเป็นคนลาวข้าพเจ้าเป็นจีนเป็นฝรั่งมังค่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรมันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดใครมาเกิดในโลกใครมาอยู่ในโลกนี้มันก็อยู่ไปชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองตายแล้วไม่ใช่ว่าจะเอาไปได้มีหรือคนไทยตายหาแผ่นดินไทยไปด้วยฝรั่งตายหาแผ่นดินฝรั่งไปจีนตายหาแผ่นดินจีนไปญี่ปุ่นตายหาแผ่นดินญี่ปุ่นไปมันไม่มีเลยเพียงแต่ว่าชีวิตของตัวเองยังมีลมหายใจอยู่ก็อาศัยทำมาหากินเลี้ยงชีวิตไปชั่ววันตายถ้าตายแล้วก็ยุติตอนนั้นเองหลักเกณฑ์มันก็มีอยู่เท่านี้แหละแต่ว่าถ้าไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงด้วยตนเองแล้วจิตนี่แหละมันต้องทุกข์ร้อนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะอวิชชาความไม่รู้เมื่ออวิชชาความไม่รู้มีอยู่อย่างนี้แล้วจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ไม่มีทางอื่นไกลที่ไหนพระองค์ก็สอนว่าให้ภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องราวภายนอก เรื่องของคนอื่นผู้อื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นภายนอกให้ยกไว้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเรื่องของสัตว์แต่ละตัวเจตญาได้ไปหลงกับสิ่งเหล่านั้นถ้าจิตไปหลงแล้วไปคล้องแล้วไปติดแล้วมันก็ทุกข์แล้วนี่ชื่อว่าแบกขันธ์ทั้ง5ภาราเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นภาระอันหนักภาราหาโลจะปุคคโลเมื่อบุคคลผู้ใดมายึดมาถือขันธ์ทั้ง5ไม่ภาวนาก็เป็นทุกข์ในโลกอีกทุกตั้งแต่เกิดจนแก่ทุกตั้งแต่แก่จนตายมันหลงนี่แหละมันทุกถ้าไม่ลุ่มหลงมัวเมาจิตที่มายึดเอาว่าร่างกายตัวตนอันนี้เป็นของเราเป็นของข้าเป็นของกูความจริงเขาไม่ได้ว่าเป็นของใครมันเป็นธาตุกลางๆอยู่อย่างนั่นเองมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วความไม่รู้มันใช่ผิดไปมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาถ้าจิตใจมันรู้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าธาตุดินเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนใจเราก็อย่าไปทุกข์ร้อนให้ใจวางเฉยไว้ธาตุน้ำเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตเรามันทุกข์ร้อนต่างหากธาตุไฟเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตคนเรามันทุกข์ร้อนต่างหากจิตที่ไม่สงบจิตที่ไม่ภาวนามันเป็นทุกข์เป็นร้อนเมื่อจิตไม่ภาวนามันเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะมันรู้จักสร้างตั้งแต่ความทุกข์ร้อนขึ้นมาเมื่อมันสร้างมันทำขึ้นมาแล้วเหตุการณ์ที่มันทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาในทางที่ผิดๆนั่นเองมันก็ให้ตัวเองเป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายแล้วก็จะไปติว่าเป็นเพราะเหตุอื่นไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงให้สงบจิตใจดูให้ดีว่าธาตุดินเขาวุ่นวายไหมธาตุน้ำเขาวุ่นวายเหมือนคนไหมธาตุไฟธาตุลมเขาวุ่นวายเหมือนคนไหมคนก็หมายถึงจิตหลงนี่แหละถ้าจิตหลงยังมีอยู่มันก็คนเหมือนหม้อเขาต้มแกงอะไรมันคนไปทั่วจิตนี่เมื่อไม่สงบไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในมันก็วุ่นวายนั่งก็เป็นทุกข์เพราะจิตไม่สงบยืนก็เป็นทุกข์เพราะจิตไม่สงบเดินก็ไม่ก็เป็นทุกข์เพราะจิตไม่สงบนอนอยู่ก็เป็นทุกข์เพราะว่าจิตไม่สงบจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเหตุนั้นโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงสอนลงไปว่าให้ตั้งอกตั้งใจให้ภาวนาพุทโธในใจภาวนาอะไรก็ตามเมื่อนึกเมื่อเจริญแล้วให้มันทราบซึ่งตรึงใจจนเอามาสอนใจของตัวได้เมื่อมาสอนใจของตนให้สงบระงับได้อันนั้นแหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าสอนตัวไม่ได้เมื่อสอนใจของตัวเองไม่ได้ก็เป็นไฟไหม้ในใจอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าสอนใจไม่ได้ไฟไหม้ตลอดเวลาก็คือไฟราคะไฟโทสะไฟอวิชชาตัณหาจิตใจไม่สงบตั้งมั่นมันก็ร้อนไหม้เป็นไฟจึงให้พากันลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของตนให้ได้ไม่ว่าวันใดคืนใดเวลาไหนก็ตามจงเข้าใจว่าเป็นเวลาปฏิบัติบูชาเป็นเวลาภาวนาทั้งนั้นถ้าตั้งใจได้เพิ่นว่านั่งที่ไหนก็ภาวนาได้ไม่ว่านั่งในป่าในเขาในบ้านในเรือนในกรุงในที่ไหนมันก็เป็นภาวนาทางนั้นคือพิจารณาเห็นแจ้งว่าร่างกายสังขารของเราที่มาอาศัยอยู่นี่มีชราความแก่เป็นอยู่ตลอดเวลามีพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความตายเป็นผลที่สุดมีหรือคนเราที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่ไข้ไม่ตายตั้งบ้านตั้งเมืองที่ไหนไม่มีคนตายมีหรือไม่มีผีป่าท่าไม่มีป่าเหวไม่มีที่เผาคนมันมีที่ไหนตั้งบ้านก็มีป่าท่าในบ้านนั้นตั้งเมืองก็มีป่าท่าในเมืองนั้นก็เพราะอะไรก็เพราะคนเราที่เกิดมาแล้วมันตาย เกิดแล้วต้องตายมรณังเมภาวิสติความตายเราต้องตายพระพุทธเจ้าจึงเตือนว่าให้นึกถึงเสมอความตายอย่าไปเข้าใจว่าเรายังเด็กอยู่ยังหนุ่มอยู่ไม่ตายไม่ได้เด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายได้คนแก่คนชรายิ่งตายดีมันหนีไม่พ้นเมื่อหนีไม่พ้นก็ต้องภาวนาให้รู้แจ้งในจิตในใจสิอย่ามายึดมาถือว่าเป็นนั้นเป็นนี้ไม่ให้จิตใจไปเกี่ยวเกาะกังวลเรื่องภายนอกจึงให้ชื่อว่าสงบกายคือกายไม่ทำบาปสงบวาจาคือวาจาคำพูดไม่พูดในสิ่งที่เป็นบาปสงบจิตคือว่าไม่คิดไปในสิ่งที่เป็นบาปคิดภาวนาคิดรักษาศีลคิดศึกษาธรรมะคำสอนในทางพุทธศาสนามันไม่เป็นไรให้รวมจิตรวมใจเข้ามาอย่าเป็นคนฟุ้งซ่านลำคาญในใจจงเป็นผู้สงบกายสงบวาจาสงบจิตของตัวเองเป็นที่อยู่เมื่อจิตใจเราสงบจิตใจเรารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะปฏิบัติธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าชื่อว่ามีอยู่เต็มอยู่ในโลกนี่แหละในมนุษย์โลกก็เต็มไปด้วยธรรมะคือหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปทั้งต้นไม้ภูเขาป่าดงพงศ์ฟีคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นแหละไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนที่ไหนก็ตามมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นทั้งคนทั้งสัตว์คนเจ้าของจะรู้ไม่รู้ก็ตามแต่ว่ารูปนามกายใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนั้นเองแต่จิตมันไม่รู้จิตไม่รู้เพราะจิตไม่ภาวนาเพราะจิตไม่สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวมันจึงได้วุ่นวายอยู่ตลอดกาลผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้เข้าใจในธรรมปฏิบัติเมื่อผู้ใดเข้าใจในธรรมปฏิบัติแล้วจึงเป็นผู้เบิกบานเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านว่าเหมือนดอกบัวที่บานเรียกว่าเบิกบานจิตมันไปทุกข์เป็นจิตพระองค์ไม่ไปทุกข์กับคนกับสัตว์แต่พระองค์ก็แนะนำพร่ำสอนไม่ได้ทอดทุระภายในพระองค์ตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าก็แนะนำพร่ำสอนอยู่สอนมนุษย์สอนเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ที่ไหนสอนทางนั้นบอกทางนั้นแหละ45ปีพระองค์ก็บอกอยู่ในอริยสัจธรรมทั้ง4ในทุกสมุทัยนิโรธมรรคในโลกนี่แหละพระองค์สอนจนกระทั่งว่าแก่ชราอายุพรรษาของพระองค์80มันอ้าปากไม่ขึ้นแล้วมันชราหยุดเรียกว่าดับขันเข้าสู่นฤพาทร่างกายสังขารมันใช่ไม่ได้เอาจิตใจดวงเดียวดับกิเลสราคะโทสะโมหะสิ้นแล้วตั้งแต่วันตรัสรู้วันภาวนาใต้ล่มไม่โผแล้วพระองค์ก็เอาดวงจิตอันวิเศษละกิเลสพร้อมทางวาสนาเท่านั้นเข้าสู่นิพพานนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นตกไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าใครล่ะถ้าหาว่าตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่เสมอจะมีแต่ความสุขความสบายไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายประการใดพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจธัมโมสังโฆพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจให้พากันรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเมื่อจิตใจมาอยู่ในเนื้อในตัวภายในแล้วนั่นแหละจะเห็นสุขสบายด้วยตนเองถ้าไม่มารวมมาสงบมาแจ้งในกายในจิตในรูปในนามแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์เปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าเราไม่บริโภคอาหาร แต่คนใดเขาบริโภคอาหารบุคคลผู้นั้นก็อิ่มหนำสำราญไม่มีความทุกข์กายผู้ใดไม่บริโภคอาหารต้องเกิดความหิวโหยลอยแรงผลที่สุดก็ตายฉันใดทำวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่แต่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่ปฏิบัติตามไม่นำมาพินิจพิจารณามีอยู่ก็เหมือนไม่มีเพราะว่าไม่นำมาปฏิบัติเหมือนคนไม่รับทานอาหารอาหารก็ไม่เกิดประโยชน์ให้แก่บุคคลถ้าคนบริโภคอาหารอาหารก็เกิดประโยชน์ศีลธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อมนุษย์เอามาเจริญภาวนาข้อใดบทใดนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็ตามเอามาเจริญอยู่ในใจพุทโธในใจธรรมโมสังโฆในใจอยู่ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง